Radio Ognjišče. Utrip dneva. Veliko povemo tudi z druge strani. V današnji oddaji.
Agencija za energijo kljub pozivom ohranja nov sistem obračunavanja omrežnine.
Gorenak pred interpelacijo Poklukarja. Presenečen bom, če bo minister ostal na položaju.
Slovenija od jutri brez guvernerja in brez glasovalnih pravic v Evropski centralni banki.
Zavod za zaposlovanje. V minulem letu najnižja brezposelnost v zgodovini Slovenije.
Podjetje Meta v ZDA napovedalo konec preverjanja dejstev na Facebooku. Na lažne novice bodo opozarjali uporabniki sami.
Vreme. Oblačnost bo od zahoda naraščala. Jutri je oblačno in deževno, pihal bo jugozahodnik.
Dobar dan, z vami smo urednik oddaje Tone Gorjup, tehnik Jakob Čuk in voditeljica Damjana Medved. Ministra za notranje zadeve Boštjana Poklukarja v naslednjih tednih v državnem zboru čaka interpelacija. Opozicija z očitki na njegov račun ne skopari, vse več nezadovoljstva nad njegovim delom izražata tudi koalicijski SD in Levica. Da minister ohranja podporo Gibanja Svoboda, pa je včeraj po sestanku s Poklukarjem in premijejem ter vodjo stranke Robertom Golobom dejala poslanka Svobode Tereza Novak, a dodala, da bodo s pogovori nadaljevali še v tem tednu. Več Marcel Krek.
Minister se je pod plazom očitkov znašel potem, ko so v javnost pricurljale domnevne nepravilnosti na Centru za varovanje in zaščito. Poleg tega je upravno sodišče ugotovilo kršitve v postopku imenovanja Senada Jušića za generalnega direktorja policije, opozicija pa ministru očita še neukrepanje ob romski problematiki. Kljub vsemu so bili poslanci Svobode včeraj s Poklukarjevimi odgovori, vsaj po besedah Novakove, kar zadovoljni.
Moram reči, to, kar sem jaz zdaj slišala, govorim o svojem imenu, je vsaj mene v nekaterih primerih prepričalo, da lahko zaupamo. Ampak se, kot rečeno, se še pogovarjamo, ampak mislim, da smo bili danes kar zadovoljni z odgovori.
Da bi moral biti Poklukar za Goloba neobranljiv, pa meni eden od njegovih predhodnikov Vinko Gorenak.
Zakonodaja je jasna, ne? Če minister krši ustavo ali zakone, se ga interpelira. In situacija je jasna, minister v celi Sloveniji na očeh krši zakonodajo. Namreč obdrži generalnega direktorja policije, ki seveda je ga nezakonito imenovala vlada na njegov predlog.
Sogovornik opozori, da zgolj govorjenje koalicijskih partnerjev, čež da minister nima zagotovljene njihove podpore, še zdaleč ni dovolj, da bi padel, saj bi se pri glasovanju na interpelaciji kvečemu vzdržali, ne pa, skupaj z opozicijo, tudi glasovali za razrešitev. Da v podpori ni dokončno odločen niti Golob, še meni Gorenak, ki ga ne bi čudil, če bi tik pred glasovanjem o ministrovi v sodi prišlo še do kakšne nove aferice, ki bi služila kot priročen izgovor za razrešitev.
Da bo tik pred interpelacijo prišlo do neke, ne vem, recimo prekoračitve pooblastil policistov ali kaj podobnega, vsak dan se kaj taka lahko zgodi, in da bodo to našli kot razlog za razrešitev.
Celotnemu pogovoru z Gorenakom, ki bi bil po lastnih besedah presenečen, če Poklukar ostane na položaju, prisluhnite v jutrišnjem mozaiku dneva.
Danes se Agenciji Republike Slovenije za energijo izteka rok za omogočanje prejšnjega sistema obračunavanja omrežnine, ki ga je postavil premier Robert Golob. Agencija metodologije ne bo spreminjala ali razveljavljala, pravijo pa, da jo bodo posodabljali na podlagi stanja v omrežju in merjenja učinkov. Več Jonka Njer.
Vlada je do nedavno podpirala nov sistem obračunavanja omrežnine, tik pred božičnimi prazniki pa je vodstvo agencije pozvala, da z mesecem februarjem preidejo nazaj na prejšnjega, obenem pa, da odgovorni v agenciji odstopijo. Nasprotno pa v agenciji za energijo ustrajajo pri novem sistemu. Svet agencije sicer sestavlja 6 članov, 2 sta pred kratkim odstopila, eno mesto je že dlje časa prazno, zato svet ni več sklepčen in vseh nalog zdaj ne more opravljati. V agenciji zatrjujejo, da v naslednjih tednih nesklepčnost sveta ne bo predstavljala resne ovire pri delu agencije, niti to ne bo bistveno vplivalo na delovanje energetskega trga v Sloveniji. Član sveta Janez Kopač pa meni, da gre reforma v pravo smer in jo podpira. Večino teže se z njo daje obračunu na moč in ne več pretoku elektrike. To je smer, v katero gredo po njegovih besedah vse evropske države. To pa je tudi smer, ki je marsikomu prinesla višje položnice. Številnim fizičnim osebam, ki imajo denimo na strehah nameščene sončne elektrarne, kot tudi podjetje. Solastnik in direktor Iskre Klemen Šešo, ki je opozoril na občutno zvišanje stroška omrežnine, do katerega je po njegovih navedbah prišlo, čeprav ni niti kvadratnega metra njihove strehe, ki ne bi bila pokrita sončno elektrarno. Poleg tega imajo kogeneracijo, po zimi pa so praktično samozadostni. Imajo celo tri baterije in lastni sistem upravljanja z energijo. Torej, velike investicije, ki bi naj prinesle koristi, jim sedaj prinašajo više položnice. Predsednik obrtne zbornice Slovenije Blaž Cvar je dejal, da bi morali tisti, ki niso bili pripravljeni prisluhniti pripombam gospodarstva in družbe, ter so enostransko sprejeli nekaj, kar tako obremenjuje slovensko družbo, prevzeti odgovornost in odstopiti, oziroma bi jih morala vlada zamenjati. Meni tudi, da če bi želeli biti pošteni, bi morali takšno metodologijo uporabljati tudi drugje.
Pa dajmo kilometrino oziroma cestnino zaračunavati po prevoženih kilometrih, pa dajmo pokojnine toliko kot plačamo pokojninsko blagajno, pa dajmo zdravstveno blagajno, bi rekel, koristiti toliko, ko v njo plačujemo. Skratka, na tem področju, ko zaračunavamo mrežnino točno po porabi, pa se s tem seveda lahko vsi strinjamo, dajmo to preseliti še na mnoga druga področja, pa bo mogoče pravica vendarle dosežena.
Član sveta agencije Kopač pa opozarja, da sistema tehnično tudi ni mogoče spremeniti v tako kratkem času. Saj je treba prilagoditi informacijski sistem pri dobaviteljih in elektrodistribucijskih podjetjih, kar pa traja najmanj pol leta, je bil jasen. Drugi razlog, da do spremembe ne more priti, pa je, tako Kopač, povsem banalen. Svet agencije ni več sklepčen in ne more odločati o ničemer.
Davčne politike imajo ključen vpliv na konkurenčnost slovenskih podjetij. Visoke obdavčitve dohodka in prispevki za socialno varnost lahko zmanjšajo sredstva, namenjena za inovacije in razvoj. Slovenska podjetja pogosto izpostavljajo potrebo po boljšem davčnem okolju, ki bi vključevalo nižje davke na dobiček in spodbude za raziskave ter digitalizacijo. O tem bomo govorili v popoldanskem pogovoru OZ z vršnim direktorjem Gospodarske zbornice Slovenije Mitjo Gorenščkom, z generalnim direktorjem Obrtno-podjetniške zbornice Slovenije Danielom Lampergerjem in namestnikom predsednika Kluba slovenskih podjetnikov in lastnikom podjetja BAS Aleksandrom Bastrom. O pričakovanjih za letos so povedali.
Glejte, mi, ko komuniciramo tudi z vladno stranjo, smo rekli, da bomo naše izzive delili v dva stebra. Prvi steber je popravek vse škodljive zakonodaje, ki je bila sprejeta v zadnjih dveh letih. Tega je bilo kar precej, že prej smo povedali, zakoni na davčnem področju, na področju dodatne birokratizacije.
Jasno je, da bomo na področju naše primarne zastopniške vloge skušali državo prepričati, kar že v zadnjih letih počnemo, da je pri sprejemanju zakonodaje potrebno pomisliti najprej na male. Slovensko gospodarstvo je drobno malo in z pristopom konstantnega dodajanja birokratskih ovir, sprejemanja novih zakonodaje in tako naprej, drsimo navzdol po lestvici konkurenčnosti in to moramo zaeziti in ustaviti.
Vsekakor bo neko potrebno bo stabilizirati poslovno okolje, bom rekel, zajezit ta rast teh davkov in vseh teh obremenitev, ki nam je država daje in tukaj bo treba se tudi pogovarjati o tem, kako bomo morda kakšno obremenitev v državi zmanjšali.
Več o tem pa v pogovoru ob 17. Boštjan Vasle danes zapušča položaj guvernerja in s tem končuje 6-letni mandat na čelu Banke Slovenije. Ker se koalicija in predsednica države nista mogla dogovoriti o njegovem nasledniku, oziroma ker je bil prvi izbor neuspešen, bo vodenje centralne banke začasno prevzel namestnik guvernerja in viceguverner Primož Dolenc. S tem je Slovenija začasno ostala brez glasovalnih pravic v Evropski centralni banki. Če se bo imenovanje novega guvernerja zavleklo, bo to grozilo kredibilnost države.
Radio Ognjišče. Utrip dneva. Po prometnih informacijah še.
Pred 30 leti pri Frančiškanih na Kostanjevici zaživela prva skupno srečanje v Sloveniji.
Nacionalni inštitut za javno zdravje svetuje, če ste bolni, ostanite doma.
Šport naši rokometaši proti Katarcem do druge zmage na drugi od treh pripravljalnih tekem pred svetovnim prvenstvom.
Prometno-informacijski center.
Lepo pozdravljeni. Trenutno na slovenskih cestah ni posebnosti ali večjih težav, je pa zaradi popoldanske prometne konice promet povečan na nekaterih mestnih obvoznicah in cestah, ki vodijo iz mestnih središč, daljših zastojev pa zaenkrat ni nikjer. Je pa krajši zastoj zaradi del na Dolenjski avtocesti med priključkoma Bič in Trebnje zahod proti Novemu mestu. No, ponekod na območju Senožeč, Nanosa in Razdrtega je zaradi goste megle oviran promet in zmanjšana vidljivost, tam vozite še posebej previdno. Cesta čez prelaz Vršič pa je ponovno odprta, prevozna pa je samo za osebna vozila z verigami. Toliko stanje na cestah, vsem pa še naprej želimo srečno in varno pot. Za Radio Ognjišče, z Prometno-informacijskega centra, Sonja Mihelčič.
Radio Ognjišče. Sprašujemo in iščemo odgovore.
Uporabnikom priljubljenih družbenih omrežij Facebook in Instagram v ZDA se obeta odprava cenzure. Podjetje Meta, ki je lastnik teh platform, ne bo več preverjalo dejstev, obenem pa bo razrahljalo omejitve glede političnih vsebin. Vodja Mete Mark Zuckerberg je napovedal tudi prilagoditev sistema za samodejno zaznavanje spornih vsebin, tako da bo po novem opozarjal le na resne kršitve in nezakonite vsebine, kot sta zloraba otrok in terorizem. V bran tej odločitvi je pojasnil, da se Meta vrača k koreninam svojega poslanstva, ki je svoboda izražanja, in da so bili tisti, ki so preverjali dejstva, preveč politično pristranski. Ukinitev cenzorjev sprožam različne odzive. Petra Stopar.
Podjetje Meta bo v ZDA prekinilo sodelovanje z zunanjimi sodelavci, ki so preverjali objave ter jih po potrebi označevali za zavajajoče ali lažne. Zakaj je sploh prišlo do tega, je Zuckerberg pojasnil v video sporočilu.
After Trump first got elected in 2016,
po prvi izvolitvi Trumpa leta 2016 so uveljavljeni mediji nenehno opozarjali na to, kako so lažne novice grožnja demokraciji. V dobri veri smo se trudili prisluhniti tem skrbem, brez da bi postajali razsodniki resnice. A tisti, ki so preverjali dejstva, so bili enostavno preveč politično pristranski in so porušili več zaupanja, kakor so ga ustvarili, še posebej v ZDA. In dodal, da so dosegli točko, ko je preveč napak in preveč cenzure, zdi pa se, da so nedavne ameriške volitve tudi kulturna prelomnica v smeri, da znova dajo prednost govoru. Zato bodo v naslednjih mesecih upeljali nov sistem, kjer uporabniki z opombami skupnosti pod objavami dodajajo ozadje ali opozorijo, da so lažne. Ta način že pozna omrežje X Ilona Muska, sicer glasnega Trumpovega podpornika. Zuckerberg je ob tem priznal, da bodo ljudje posledično videli več škodljivih vsebin, za prijavljanje teh pa se bodo zanašali na uporabnike same. Še vedno se bomo trudili za odstranitev ogromno nezakonitih stvari, a bistvo je, da je po več letih dela, ki je bilo prvotno sredotočeno na umikanje vsebin, prišel čas, da to zmanjšamo, da poenostavimo sistem in da se vrnemo na naš začetek, ki pomeni dati ljudem glas. Čeprav sprememb še ne bodo uveljavili v Evropski uniji, so nad Metino odločitvijo razočarani v mednarodni ter evropski mreži za preverjanje dejstev, katerih del je tudi Slovenski center za preiskovalno novinarstvo Oštro. Zanikajo Zuckerbergove navedbe, da je bilo preverjanje dejstev politično pristransko. Novinar in urednik portala spletni časopis Peter Jančič je spomnil, da Oštro obsežno financira leva vlada, odločitev Mete pa, da je v popolnem nasprotju z ravnanjem slovenskih oblasti, ki ravno v tem času skušajo z novo medijsko zakonodajo uvesti državne inšpektorje, ki bodo lahko zahtevali umike vsebin in udarili tudi z visokimi globami. Tudi Jančič je večkrat opozoril na po njegovih besedah neverjetne primere cenzure, ko so še posebej pred volitvami s Facebooka izginjali njegovi povsem profesionalno napisani in do vlade kritični članki.
V Združenih državah Amerike se bodo jutri z državniškim pogrebom poslovili od nekdanjega ameriškega predsednika Jimmyja Carterja. Krsto z njegovim truplom so včeraj v slovesnem sprevodu prepeljali na Kapitolu v prestolnici Washington, kjer se mu lahko ljudje poklonijo še danes in jutri zjutraj. Pogrebne slovesnosti v nacionalni katedrali, ki se bo začela ob 10. uri po krajevnem času, se bodo udeležili vsi štirje še živeči nekdani predsedniki – Bill Clinton, George Bush, Barack Obama in Donald Trump ter predsednik Joe Biden, ki bo imel govor. Zatem bodo krsto prepeljali v Džorčo, kjer bo v ožjem krogu še pogreb v družinskem krogu. Pokopali ga bodo na domačem posestvu, kjer počiva njegova žena. Carter je v starosti 100 let umrl 29. decembra lani. Na čelu države je bil med letoma 1977 in 1981. Za kasnejše humanitarno delovanje pa je prejel Nobelovo nagrado za mir. Bil je dejaven kristjan vzgojen v baptistični skupnosti.
Spremljajte novice Radia Ognjišče tudi na spletu.
Zavod za zaposlovanje Republike Slovenije je predstavil glavna gibanja na trgu dela v letu 2024 ter podal ključne poudarke za letos. V letu 2024 so beležili zelo visoko zaposlenost in celo najnižjo brezposelnost v zgodovini samostojne Slovenije. Delodajalci so imeli spet največ težav pri iskanju kadra s specifičnimi kompetencami in sposobnosti. Več Manca Hribar.
Direktorica Zavoda za zaposlovanje Greta Metka Barboš-Krbinc je povedala, da so lanskoletni rekord beležili v mesecu juniju, ko je bilo na zavodu prijavljenih 43 369 brezposelnih.
Povprečje brezposelnosti v letu 2024 je 45 982 brezposelnih oseb in tudi to je manj, kot je bilo leto 2023 za 2700 oseb oziroma 5,6%.
Tako Barboš-Krbinc je poudarila, da so lansko leto beležili rekordno nizko brezposelnost v zgodovini samostojne Slovenije.
Moram povedati, da tudi decembrska številka 47 038 je najnižja v tem obdobju od leta 90. Dejansko je ta tudi decembrsko stanje, čeprav sezonsko pač povišano, je še vedno najnižje decembrsko stanje od leta 90.
Nekoliko upočasnjeno rast zaposlenosti so na zavodu opazili v drugi polovici leta.
Neko previdnost pri zaposlovanju, nekoliko tudi že napovedovanja nekih sprememb na trgu dela, ampak mi jih v evidenci še pravzaprav tudi nismo zabeležili.
Barboš-Krbinc je še povedala, da so imeli delodajalci tudi lani težave pri iskanju in zagotavljanju kadra, posebno z določenimi kompetencami in sposobnostmi. Povpraševali so po čistilcih, strežnikih, delavcih za preprosta dela v predelovalnih dejavnostih na visokih gradnjah ter voznikih težkih tovornjakov in vlačilcev, pa tudi po strokovnih sodelavcih za zdravstveno nego, vzgojiteljih predšolskih otrok in učiteljih v osnovnih šolah. Povišal se je tudi delež tujcev med delovno aktivnimi. Visoko rast sicer na zavodu za zaposlovanje opažajo že od leta 2016. Takrat je bil njihov delež okoli 6%, do danes se je povečal na 15,4%.
Če ste bolni, ostanite doma, opozarja Nacionalni inštitut za varovanje zdravja. V času povečanja števila okužb dihal so na inštitutu izpostavili predvsem pomen preventivnih ukrepov za preprečevanje bolezni in zmanjšanje možnosti prenosa virusov. Več Marjana Debevec.
Kot je značilno za to obdobje leta, prevladujejo predvsem okužbe dihal, med katerimi so prehladi, sezonski koronavirusi, COVID-19 in drugi virusi. Smo pa tudi že v sezoni gripe, je pojasnila Eva Grilc z NIJZ.
Virusa A in B krožita po celi Sloveniji in tudi obolenje so v porastu. Obolevajo intenzivno otroci, pa seveda tudi ostalo prebivalstvo, tako da lahko pričakujemo vrh nekje čez kakšen mesec dni, lahko pa se seveda cela sezona potegne vse do konca februarja, marca.
Zato je še vedno čas za cepljenje proti gripi.
Gripa ni samo neka virozica, ampak je resna bolezen, zlasti za tiste, ki so starejši, 65, kronične bolnike, imunsko oslabele, nosečnice, osebe, ki imajo preveliko telesno težo.
Vsem, ki so zboleli, na NIJZ priporočajo, da ostanejo doma, počivajo in se izogibajo stikom z drugimi, zlasti z ranljivejšimi skupinami. Bolnim priporočajo tudi, da veliko počivajo, dovolj pijejo in se v primeru poslabšanja zdravstvenega stanja posvetujejo z izbranim osebnim zdravnikom. Svetujejo tudi pogosto prezračevanje prostorov in umivanje ali razkuževanje rok. Bolni naj kihajo in kašljajo v rokav ali robček za enkratno uporabo, saj tudi na ta način zmanjšamo možnost za prenos bolezni na ljudi, ki so ob nas. Za preprečitev bolezni pa priporočajo zdrav način življenja, ki obsega vsakodnevno telesno aktivnost, predvsem na svežem zraku in uravnoteženo prehrano.
V delu frančiškanskega samostana na Kostanjevici nad Novo Gorico že 30 let deluje skupnost Srečanje s programom pomoči zasvojenim in njihovim svojcem. Praznovanja se bodo vrstila vse leto, z njimi pa so začeli danes sveto mašo v cerkvi Marijinega oznanjenja, ki jo je daroval škof Jurij Bizjak, in nadaljevali s pogovornim srečanjem z naslovom Spomini na začetke. Tone Gorjup.
Leta 1994 so dali frančiškani vzhodni del samostanske stavbe na razpolago italijanskemu duhovniku Don Pierinu. Ta je v njem odprl skupno srečanje, prvo v Sloveniji, kjer živijo fantje, ki so se odločili, da zapustijo življenje odvisnosti od drog. Sprva so jo načrtovali na planini, a so se domačini uprli. Sledilo je še nekaj poskusov, a ni šlo. Na Kostanjevici pa so začeli z ozaveščanjem ljudi od spodaj navzgor in dobili zeleno luč. Gvardijan, danes pa predstojnik samostana, pater Niko Žvokelj.
Takrat se je pa začelo uresničevanje samega projekta in na današnji dan pred 30 leti je bil blagoslov prostorov za skupno srečanje Don Pierina. Blagoslov je jim takrat vodil škof Metod Pirih.
Poleg je bil tudi duhovnik Franc Prelc, soustanovitelj skupnosti v Sloveniji. Za 30 letja in za približno 1600 fantov, ki so šli skozi ta program na Kostanjevici in v drugih komunah po Sloveniji, so se danes zahvalili sveto mašo, ki jo je daroval upokojeni koprski škof Jurij Bizjak. Po maši so v začetkih prve skupnosti, ki deluje v sklopu Slovenske Karitas, spregovorili tisti, ki so orali ledino, pa tudi nekateri fantje, ki obiskujejo ta program ali so ga že končali. Pater Niko je ob koncu dejal.
Vesel sem, da 30 let del našega samostana pomaga pri rehabilitaciji fantov, ki želijo na novo življenjsko pot.
Sodelavec skupnosti Srečanje Lojze Štefan pa je povedal, da bodo s praznovanjem nadaljevali vse leto. Vsak mesec pripravljajo
en dogodek ali dogajanje, včasih morda kaj bolj družabnega, športnega, preventivnega, starši, strokovno javnostjo in še kakšen drug način bomo poskušali obeležiti to 30 let, ki smo mu dali ime 30 let za upanje, torej tako kot Karitas vrača upanje, tudi komuna vrača upanje in daje novo priložnost vsem, ki jih je doletela pač ta stiska zasvojenosti.
Daljšemu pogovoru s patrom Nikom Žvokljem in Lojzetom Štefanom lahko prisluhnete v Mozaiku.
Slovenski rokometaši so sinoči v koprski Bonifiki zmagali še na drugi od treh pripravljalnih tekem pred prihajajočim svetovnim prvenstvom. Pred približno 2000 gledalci so premagali Katarce. Po zmagi z 38-30 selektor Uroš Zorman.
Se mi zdi, da je bil predvsem prvi polčas, predvsem malo bled, brez neke energije, ni bilo neke agresivnosti. Drug polčas, mislim, da zadnjih 20 minut smo malo to vse dali v više predstavo in na koncu pač rezultat je tako, kaj je. No.
Svetovno prvenstvo se bo na Hrvaškem, Danskem in Norveškem začelo prihodnji teden. Slovenci bodo skupinski del odigrali v Zagrebu, kjer jih v petek proti domačinom čaka še generalka pred turnirjem. V Melbourneu se nadaljujejo kvalifikacije pred prvim teniškim turnirjem za veliki slem v sezoni 2025 odprtim prvenstvom Avstralije. V drugem krogu je Tamara Zidenšek z 2-0 izločila Ciprčanko Georgiano Serban, Veronika Rjavec pa z istim izidom tajsko predstavnico. V zadnjem krogu kvalifikacij se bo Zidenškova jutri udarila s Francozinjo Carole Monet, Rjavčeva pa s Hrvatico Petro Martič. Odbojkarice kamniškega Kalcita pa so sinoči zabeležile še 5. poraz na 5. tekmi skupinskega dela Lige prvakin. Kamničanke so se favoriziranemu Vakif Banku dobro upirale, kljub temu pa so Carigrajčanke po izenačenem boju slavile z 0-3. Slovenske prvakinje bodo evropsko sezono 22. januarja sklenile doma proti Portu. Pred košarkarji CD-Vite Olimpije je 15. krog evropskega pokala. Ljubljančani bodo gostili grški Aris. Pred tekmo, ki se bo začela ob 18:45 minut, center zmajev Andrija Stipanović.
Sad je vsaka utakmica borba za play-off.
Zavedamo se, da smo vstopili v obdobje, ko je vsaka tekma boj za končnico. Dobro smo pripravljeni in dali bomo vse od sebe, da tekmo za tekmo zabeležimo pomembne zmage.
Ljubljančani so po 12 tekmah v skupini B četrti. Nova tekma drevi tudi za hokejiste Olimpije. Po nedeljskem neverjetnem preobratu in zmagi v Beljaku bodo tokrat igrali doma. V Tivoli ob 19:15 minut prihaja Pustertal. Še v italijansko Madonna di Campiglio, ki bo danes gostila moški slalom pod žarometi za točke svetovnega pokala. Edini Slovenec bo Tijan Maraut, prva vožnja bo ob 17:45 minut. Športu v tri podneva sem pripravil Marcel Krek.
Radio Ognišče 8. in 9. februarja vabi na romanje v Lourdes z letalom. Duhovno vodenje bo v rokah nadškofa Stanislava Zoreta. Prijave na agenciji Sonček 02-220-80-44. Več pa na radio.ognisce.si 02-220-80-44. Poromajmo v Lourdes z letalom 8. in 9. februarja.
Vremenska napoved za Slovenijo pravi, da bo popoldne oblačnost od zahoda naraščala, več sonca bo še na severu in na vzhodu. Ponekod v hribovitih zahodnih krajih bo lahko rosilo ali rahlo deževalo. Pihal bo jugozahodni veter. Najvišje dnevne temperature bodo od 8 do 13 v severozahodni Sloveniji okoli 4 stopinje Celzija. Jutri bo večinoma oblačno in deževno, le na severovzhodu bo po večini suho. Proti večeru bodo padavine prehodno oslabele. Pihal bo jugozahodni veter ob morju jugo. Najnižje jutranje temperature bodo od 5 do 10, na severozahodu okoli 3, najvišje dnevne od 9 do 14, v severozahodni Sloveniji okoli 6 stopinj. Obeti? V noči na petek se bodo padavine od severa znova okrepile, se proti jutru razširile na večji del Slovenije in dopoldne hitro ponehale. Po nižinah bo po večini deževalo, nad 500 metrov nadmorske višine pa lahko ponekod zapade nekaj snega. Zapihal bo severni do severovzhodni veter, čez dan se bo delno razjasnilo, nekoliko hladneje bo. V soboto bo delno jasno z občasno povečano oblačnostjo. Poglejmo, kakšno je bilo vreme po Sloveniji ob 15. Najprej škofijska mesta, Ljubljana oblačno 10, Maribor 12, Murska Sobota jasno 12, piha jugozahodnik v sunkih do 51 km na uro. Celje 11, Novo mesto pretežno oblačno 13, piha jugozahodnik v sunkih do 41 km na uro. Koper 8 stopinj. Ostali podatki, Metlika in Lendava 12, v Lendavi piha zahodnik v sunkih do 42 km na uro. Trebnje 11, Slovenske Konjice 10, Ilirska Bistrica, Vrhnika in Slovengradec 9, Kranj, Logatec in Gornji grad 8, Babno polje 7, Tolmin 6, Lisca oblačno 5, piha jugozahodnik v sunkih do 58 km na uro in Kredarica jasno minus 4, piha severnik v sunkih do 98 km na uro. Zaradi popoldanske prometne konice je promet povečan na mestnih obvoznicah in cestah, ki vodijo iz mestnih središč. Zastoji na dolenjski avtocesti med priključkoma Bič in Trebnje zahod proti Novemu mestu zaradi del. Cesta čez prelaz Vršič je prevozna samo za osebna vozila z verigami. Na območju Senožeč, Nanosa in Razdrtega je zaradi goste megle oviran promet in zmanjšana vidljivost, zato vozite previdno. Poslušali ste Utrip dneva, z vami smo bili dnevni urednik Tone Gorjup, tehnik Jakob Čuk in voditeljica Damjana Medved. V vzhodnem delu frančiškanskega samostana na kapeli nad Novo Gorico že 30 let deluje komuna s programom pomoči zasvojenim in njihovim svojcem. Več o tem pa v dveh pogovorih, ki jima lahko prisluhnete v mozaiku ob 18. uri. Ura je 15 in 29 minut.
Radio Ognjišče. Veliko povemo, tudi z druge strani.